Жан-Мар в нашето студио. Добър ден!
Добър ден!
Много хубаво куфърче и шалче има в видеото на това парче. Къде е сниман клипа? На Витоша ли?
Някъде в Стара планина, обаче ми е забранено да каже къде.
Ага. За да не се окаже, тъй като наблизо вероятно има много добре уредена къща, убежище на добре образовани и забогатели хора насред планината, да не се окаже това убежище застрашено от поклонници на този видеоклип.
Абсолютно.
Какво става с Жан-Мар? Вярно ли е всъщност, преди да получим отговор на този всъщност основен въпрос, вярно ли е, че в своята биография винаги, т.е. вие имате един много притеснителен момент, това, че сте били заедно в хора на английската с Насо Русков?
Вярно е 100%.
Има ли някакви документални доказателства за това?
Единствената документална документално доказателство е Наско Русков самия.
Да, т.е. ако той потвърди е така, ако отрече, обаче не знам какво ще правим. Аз не си спомням дали той ми е казвал, че е пял в хора.
Аз съм потвърдил с него, поверил съм дали си спомня миналата година, защото имахме концерт заедно. Mm-hmm. И викам, ти спомняш ли си, че бяхме в хора на английската заедно? Той вика, да. Даже ми каза какво сме пяли, My Fair Lady.
Хората на Софийските момчета, версия английската гимназия.
Все пак е ценно, не всеки мога да каже, че е бил в музикална формация с Наско Русков.
Добре е, че все още не криете, че това се е случвало. Очакваме с огромно нетърпение новите записи на Baby Face Clan, за които Насо много се вълнува, но да се върнем към Жан-Мар. Как се разви живота ви след английската гимназия? Доколкото разбирам и от Насо, и от Александър Обретанов, които очевидно са ваши приятели, вие всъщност не живеете в България.
Ами аз от 32 години не живеех в България, с изключение на тази година, която повечето от времето съм тук. И...
Ако говорите по-централно в този американски микрофон, ще се чуваме още по-добре.
Добре, ще пробвам.
Всичко в името на качеството. Не живеете в България, къде?
20 години в САЩ, Нью-Йорк, Нью-Джерси, 13 години в Швейцария.
В коя част на Швейцария?
Базел.
Това е германоязичната.
Германо, да. Против тези слухове, които са пуснали в интернет, че съм франсе. Но нали името ми е Жан, разбираем.
А откъде дойде Жан? Кръстен сте на някого?
Не, баба ми беше франкофон, много силен франкофон. Завършила френската, едно френско училище в Бургас. И оттам дойде Жан, реално. Иначе в нашето семейство имаме много ивановци, което, нали, Жан реално е Иван.
Да. И всъщност работите за някоя тайна служба или се занимавате с друго, така че професията да ви отведе отвъд границите на нашата толкова любима страна?
Ами много съжалявам, че не работя за тайна служба, защото поне щях да имам пари. Но...
За сега.
Да.
Нека не забравяме и нещо друго. Може би вашето семейство е разпространена. Много обичаната в Франция поговорка, че най-голямата хитрост на дявола е да те убеди, че не съществува. Тоест аз не познавам агент на тайните служби, който да каже, аз съм агент на тайните служби.
Не, за съжаление не ме огря това нещо, защото баща ми е чужденец и винаги сме били някакви учалници такива, не сме били част от върхушката.
Много обичам хора, които са ауткаст.
Абсолютен ауткаст, съм черната овца.
А какъв е баща ви?
Баща ми е канадец с индийски произход. Тъй, че въобще никъде не се връзвам.
Искам да изкажа най-дълбоките си съболезнования на всеки привърженик на индийската култура за вчерашната кончина на великия Закир Хюсеин.
Да, аз съм повече фен на европейската култура, но си
той
останат.
Той Закир Хюсеин също, да. Но всъщност и на американската прехвърли се, всъщност почина в Сан-Франциско, починал е вчера. Да. И всъщност, т.е. по бащина линия, вероятно, английският ви е бил безупречен от самото начало.
Еми аз влязах в английската с английски.
Точно
малкото
това, точно да. Това щях да кажа, да. А всъщност какво работите?
IT.
Поредният.
Да. И както вече знаете, поради тия AI промени, тази година си така дадах отпуск. Или ми дадаха на мен отпуск, тъй че имам тази привилегия да прекарвам 100% от времето си в България и да записвам музика в момента.
Mm-hmm. Колко парчета има?
Ами, ние сме близко до албум, имаме 6 парчета и ни трябва още едно от 2 и правим албум с Ташо Колев и Георги Станев.
Това е Гого?
Да, Гого.
Gravity Co?
Точно така.
Lava Sonic, неговия проект?
Lava Sonic, точно така.
Така ли?
Да.
Той всъщност и на D2 прави разни неща. Тоест, човек, който знае за какво става дума.
И не остава.
И не остава. Това не е ли Ташо? От другото момче, което казах, не ли, Ташо от Джереми.
От група Джереми, да.
Точно. Ташо и Ерсин расли в каварна под един комин, както казва Атанас Русков.
Наско Русков е написал и стихотворение за това, да.
Да, не едно.
Което ми прати преди няколко дни.
една вечна поема. Добре, Summer's Gone, т.е. установихме един очевиден факт. Във вашия профил господин Мар, всъщност Мар идва от Маринов, нали?
Маринов, да.
Станев Маринов и Наташо, как беше фамилия?
Колев.
И Колев.
Да.
Жестоко. Кое е най-новото от тези парчета? Във вашия профил има, я да видим, колко? 5?
Има още надолу, да. Но...
Да, вижте тези... повече. Да, да. Охо, 10? Жестоко. Кое е най-новото?
Summer's Gone е най-новото, mm-hmm. за което чухме току-що.
Да, ние може би пак можем да го чуем, но всъщност, да. А кое е по-предишното, предпоследното?
Halo, което в момента е в Zero класацията и в BNR Top 20.
Z Rock. Да. А защо е то, а не е Summer's Gone?
Ами, защото може би в него се говори за нещо доста интересно, а именно...
В Halo?
В Halo, да.
Halo, това е тази нимба...
Орел.
Орел на светците, нали?
Да.
Има ли ги в... всъщност, има ли ореол в буддийската традиция?
Не. Има само в християнството и в, до някъде и в исляма.
Uh-huh. Нека чуем парчето Halo. Така песен има на Бейонсе, доколкото си спомня.
Точно така.
Една от най-известните има и се казваше така.
Но това е, текстът е абсолютно различен от песента на Бейонсе.
Ох, слава Богу! Understand the way the story goes. It burns in me, this fire. Can you tell me what I'm supposed to mean? Some get rich by telling lies. Others give but get nothing back. This life's a dream. Only love. Only love comes back, hey. Low, hey, low. Hey, look at you find me. Hey, low, hey, low. Hey, low, hey, look at you find me. Hey, low, hey, low. Hey, low, hey, look at you find me. Circus lights. I can see the sky when you begin to glow. You blind me with your neon glory. You want all, give nothing back. Lie to me. Like you're telling me your world is cold. Life is just another movie. I ain't telling what's white on black. Shine on me. Shine on me. Shine on me. Shine. Shine on me. Жан Мар с парчето Halo Oreol. Какво е по-важното тук? Текста или мелодията?
Според мен е конкретно в тая песен текста, защото тук се говори за липсата на ореол или някакъв морален компас в нашето общество. Как много често това води до интересни ситуации, като например миналия четвъртък, петък, където се обяви, че един музикант от една група участва в един проект и се изля така мръсотия в пространството.
За басиста не остава.
Да, не иска да конкретизирам, но да.
Тези хорови пеения стават много популярни напоследък. В България виждам, че има такива в новото парче на любимите ни Цар Плъх. Има ги и в, например, парчетата на много популярния напоследък в света Бенсън Бун. Последния ни Кейв има много такива в парчето Wild God. Това е връзка с божественото ли? Все така търсена.
Ами да кажем, освен това ги има и в Coldplay. Coldplay, да кажем, са мейнстрим. Че, да, определено е едно явление в рок-музика. Широко.
Да. На какво разчита тази формация всъщност, основно на вокалите? В този всъщност свят, в който има от всичко вече по много, не по малко.
Ами като че ли нищо не е достатъчно вече за широката аудитория и всеки се опитва да привлече внимание по някакъв начин, но аз държа на текстовете. Защото една песен без текст е като един кораб без плотна.
Mm-hmm.
И за мен е една пропусната възможност да имаш една песен и да нямаш възможност за едно послание, да не споделиш нещо, което наистина вярваш.
С други думи, за Жан Мар музиката е основно средство за общуване.
Абсолютно, да.
С музикантите, с които правите заедно тези записи, или с публиката? И съответно в случая дори слушателите на радио.
Ами аз харесвам, както Краси Тодоров обича да казва от група Джереми.
Това е клавириста.
Да. Обича да казва, че той харесва много Imagine Dragons, именно певеца от Imagine Dragons, защото на всеки концерт той използва този концерт да говори, да причва, така се казва.
Да проповядва.
Да проповядва нещата, които вярва. И аз също вярвам в това нещо, само че чрез песните ми.
Възможно ли е всъщност вие, господин Марк, като човек, който се чувства като риба във вода в света на IT, да ни предлагате съвършения AI продукт?
Ами ако се заслуша, човек ще чуе, че дори аутотюна не е на 100%, защото ние с Гого много държиме да има този човешки елемент.
Тази естественост.
Тази естественост, да.
Не мога да не дръпна малко към света на изкуствения интелект нещата, защото се предполага, че точно следващата, предстоящата направо 2025 ще бъде изключително ключова в тази революция, която ни очаква, и че може би не само нашия личен живот, нашия непосредствен на нас софиянци и българи, но и по принцип цивилизацията ни драстично и драматично ще се промени.
Абсолютно. И препоръчвам и на теб, и на слушателите да прочитат тая книга, която излезе наскоро, Nexus, от Ювал Харари, в която се говори за това. А именно, че едно време си мислехме, че информацията, колко повече информация, толкова по-добре. Нали? Но изведнъж изниква въпроса, какво става с информацията, ако един алгоритъм си решава да си прави каквото си иска с нея и стига до някакви заключения, които по един или друг начин не са координирани с нашето мислене като хора. Какво става, когато някой друг започва да взима решения вместо нас? И аз съм съгласен с теб. 2025-та и 2030-та ще са ключови. Следващите 5 години, според мен, ще са ключови за нашето общество.
Не е ли точно това най-голямата политическа игра в Америка и близостта на Илон Мъск в платформата на Тръмп? Точно изкуственият интелект и големия контрол. и власт, която ще дава това.
Да, и аз по принцип не съм фен на конспиративните теории, но може би не е случайно, че Тръмп спечели.
Аз дори не говоря за това, аз говоря по-скоро за амбицията и стремежа на Мъск да е толкова близо в цялата тая политическа игра, защото пред една очевидно технологически насочена личност с предприемачески възможности, способности и амбиции, когато това върви ръка за ръка и с цялата мощ, каквато без съмнение разполага в огромна степен американската държава и американската президентска власт, тези двете неща, тези фактори ръка за ръка, всъщност там вече наистина небето е границата.
Абсолютно. И в този контекст влиза и криптовалутата. Какво реално е криптовалутата? Нали, това са едни неща, които съществуват на теория, няма някаква златна така подкреп.
Не е точно ръка, око да види ръка да пипне.
Точно, абсолютно. И нали, аз от, като много други хора също съм се заиграл с криптовалутата, но там просто човек не знае какво да очаква всеки ден. И това много скоро ще стане част реална финансова единица.
А каква е причината Жан Мар от света на американския IT да се прехвърли в всъщност европейски, въпреки че Швейцария, нали, не е част от политико-икономическата, формално не е част от политико-икономическата организация, наречена Европейски съюз?
Ами аз ще бъда много така директен. Получих бърнаут от американската реалност. И то не е само един път или два пъти. Първият бърнаут, който получих, беше на 11 септември, защото аз реално трябваше да пътувам в един от тези самолети, колкото и нереално да звучи това. Но поради някакви обстоятелства не пътувах. И после започнах си дам сметка, че роди ми се детенце и си дадах сметка, че не искам детето ми да е част от тази реалност. И всеки ден да го мисля какво ще му се случи в училище, дали ще го застреля някой и така нататък. Звучи малко крайно, но наистина се сблъсках с тези мисли като родител.
Това са житейски неща, плюс получените намигвания от съдбата, защото ако Жан Мар беше в един от тези самолети, ние нямаше изобщо да си говорим сега.
Абсолютно, и тези песни може би нямаха. Не, може би ми нямаше вият бял свят.
Имам предвид, че всъщност това е причината, а не заради общо философското различие, ако има такова, в отношението на, тоест, философското различие между швейцарската и американската IT школа.
Абсолютно не. Просто реших да съм
по-близко. Не по работни причини.
Не. Просто реших да съм по-близко до България, съм по-близко до Европа и не съжалявам. Защото колкото и интересно да звучи, полета от Базел до София е 2 часа, таксито от летище до НДК е 45 минути.
Да. Кое парче да пуснем сега като продължение на нашия разговор от всичките тези 10, които имаме вече налични на Жан Мари и неговите съучастници?
Може би парчето Halo, което в момента се върти. Парчето Hold On, което в момента се върти по швейцарските радиостанции, а именно Radio Swiss Pop.
Това не е кавър на Yes, нито на Kansas, нали?
Не. Това е една песен, която написах по време на COVID.
Ето, Жан Мар с Hold On. Don't give up, fight back. Give it all. This life's all we have. Never know what else is there. We don't always have it all. We don't always know the end. But we're surely glad we live and we love through the end. Oh, don't forget to live. Nothing really matters. This is why we're here. Oh, don't you and just another. Someone else is gone. You deserve.
Breathe, let it out, let it go. Yeah, it's okay. Smile, so we said all in all, it's what we are. Oh, don't forget to live. Nothing really matters. This is why you're here. Oh, don't.
Всъщност най-адекватният начин на общуване с другите, който Жан Мар търси, който не може да постигне чрез други неща, като примерно да пишеш книга, да снимаш филм.
Ами аз все още имам мечта да напиша книга, но сякаш музиката е най-органичният начин за мен.
Има ли нещо общо хора в английската с това?
Всъщност аз попаднах в този хор, защото за момента не бях в някаква друга група и просто исках да пея. И така се случи, че до мен беше Наско Русков.
Да, Наско случай не е важен. Просто да. Той имаше и оркестър на английската гимназия, доколкото спомням, духов оркестър. Да. И по принцип е добре училищата в България, независимо какви са, да имат и други занимания, не просто ако е профилирано в чуждоезиковото обучение или в спорта, да седат само заключени в тази рамка, защото знаем, че особено за децата е много важно да се занимават с различни неща. Но само с пеенето ли остана или започна и да свириш на различни инструменти?
Ами, по-натам продължих с китара, почнах да свиря в разни рок и блуз групи. И всъщност,
тук или в Америка?
Започнах от тук. Всъщност бях в една компания с Стоян Михалев и разни други такива.
А Виктор?
Виктор се появи малко по-късно.
Стоян Михалев пък е от френската.
Точно така. Нали ти беше от френската?
Да, но съм по-голям.
Окей. Да, той беше от френската, но аз бях от английската и имаше някакви такива партита, смесване английска и френска. Бяха интересни.
Да. Да, по наше време нямаше много. Срещахме се само на футболния терен, където ми се струва, че ние мазежахме много. Но това е защото талантливия ляв крак на Насо Русков беше твърде млад тогава, за да участва в тези матчове. А група тогава имаше ли в България или ти всъщност веднага след гимназията замия?
Аз реално даже не завърших гимназията. Появи се възможност да тръгна 10-ти клас и така не можах да завърша английската гимназия.
Това коя година?
Това е 92-а година.
Ага, веднага след всъщност възможността да направиш това, защото преди те било практически невъзможно.
Абсолютно, да.
А колко време не се беше връщал в България?
Ами аз
от 92-а?
От 92-а до 2000-та реално не бях се върнал.
А ти си пропуснал цялата епоха на 90-те, т.е. Ние сме я пропуснали, ние сме я гледали по телевизията и сме най-вече по MTV, а ти си е живял там.
Аз живеех там. А реалността, която представя MTV и другата реалност, са две различни неща.
Да, в какъв смисъл?
Ами аз бях едно от малкото бели момчета в моето училище, например.
Мхм. И това е в Нью Джерси.
Това е в Нью Джерси, бях с дълга коса и дънка, тесни дънки, бях като Бон Джови. И си мислех, че като...
Точно това щеше да е един от следващите ни въпроси. Нали, иконата на Нью Джерси заради едноимения албум е Джон Бон Джови.
Да, и просто... И тогава слушах много Бон Джови, както и Def Leppard. И пристигам на училище и си викам, тук ще срещна други хора като мен, ще направим група. Но аз попадам в един град, който е близко до едно малко гето.
А те слушат Тон Лок, Фънки, Кол Мадина и Тупак.
Тупак. И появявам се в училище и всеки ме гледа като полезно изкопаемо от някакъв филм.
Да.
И се чувства като някакъв...
От днешна гледна точка би трябвало да се възприема това като много голямо богатство. Или...
За мен беше ценно, защото...
Опознай другия, за да го обикнеш.
Абсолютно, да. И в момента разбирам много по-добре, нали, черната култура и рапа и хип-хопа именно заради това.
Това, между другото, е за първи път официално ще отворя дума за това. Ясно е, че ние белите се опитахме да откраднем рапа като елемент от хип-хоп културата, от своите родоначалници. Рапчер, знаеме първото парче на Блонди от 1980, в което има речетативи. После е ясно какво направиха и Бисти Бойс, и House of Pain, за да се мине през кросовър албуми като този на Judgment Night. А сега, когато започнах шабузи с това кънтри парче, което се оказва номер едно в Америка, и Бионсе да правят кънтри, да прави кънтри албум, това означава ли, че сега чернокожото население пък се опитва да гепи кънтрите от белите?
Връщат ни го обратно.
Има баланс на този свят.
Но за мен не е случайно, че загряващата група тази година на Guns N' Roses е Public Enemy.
Flavor Flav.
Да, Flavor Flav.
И великите златни зъби. Майсторе Болат ме забита, както се казваше в филма Баш Майстора. Добре, а всъщност в Нью Джерси тогава как се усети през точно 92-та тази сиатълска метла, както я наричаме, заради най-вече експлозията на Нирвана с Smells Like Teen Spirit? Знам, че са минали 32 години от тогава, но все пак това беше един от много и все още е един от големите такива периоди на пречупване в музикалната индустрия.
Ами, аз всъщност много ясно си спомням смъртта на Кърт Кобейн, защото по това време бях първа година в колеж в Нью Джерси. И бях се затворил в моята стая и ревах някъде месец-два. И много се провалих на много от изпитите си. Тоест, аз лично го преживях много...
Директно въздействие, импакт върху Жан Мар като човек.
Абсолютно. И до този момент, нали, Кърт Кобейн е част от мен по един или друг начин. Аз съм част от това поколение. И затова до този момент за мен е много трудно да правя трибюти и кавери на песни на Кърт, защото те са много специални за мен. Но...
Тоест ти отиваш с любов към Def Leppard и всъщност, нали, това беше следващото голямо нещо, така наречената съп-поп схема, която се оказа, че е доста добре маркетинг построена и не е точно това, за което ни се представя. Точно те изметоха твоите любимци. Абсолютно. Като Def Leppard.
Абсолютно, да. И реално 93-та година повечето от чартовете бяха оговени от песни на Нирвана и въобще сиатълския лейв. По MTV много често се пускаха Alice in Chains. Всъщност тази година, 92-93, беше много ценна за мен, защото аз имах възможност да гледам MTV по 7-8 часа и попивах тази музика, която се появяваше. И беше, нали, това нещо липсва в момента. MTV е съвсем различно в момента. Но тогава имаше толкова яки банди и може би част от мен все още е там, останала в 90-те, замръзнала.
Тоест няма значение, че си бил в Америка, защото много от нашите връстници и по-младите продължават да се хванат и за гушата точно от духа, музикалния дух на 90-те.
Абсолютно. И това е може би една от хубавите неща в България, че тук времето върви по-различно.
Трябва да... Винаги се връщам към това и няма да пропусна и този път да направим контраста между изключителния оптимизъм на 90-те и тогавашната концепция заради падането на Берлинската стена, на концепцията на глобалното село. Т.е. че всички ние можем да пътуваме навсякъде, което след това щеше да се окаже вярно с драстичното спадане на цените на самолетните билети. И ако го сравним тогава с сега, не че днес да пътуваше по-скъпо, но днес светът е разделен ужасяващо. Да не говорим пък за самата Америка и нашата България. Тук сме се озъбили един срещу друг. Нечовешки, може да не е физически на улицата действителна гореща гражданска война, но ние всъщност сме май в една студена гражданска война навсякъде.
Абсолютно. И видяхме какво стана след инцидента с Мартин Роберто. И дори сред рокаджиите се разделихме на различни отбори. На лице е една маргинализация, която никога преди не е била така по същия начин.
Твоята музика може ли да работи като мост? Или е твърде амбициозно?
Твърде амбициозно е според мен. Аз се сблъсквам с едни усмивки, иронични много често, но аз съм идеалист. Може би едно от хубавите неща е, че малко или много съм израснал в някакъв свой балон, благодарение на това, че съм живял в чужбина. Защото човек, независимо дали се интегрира с живота в друга страна, си остава си един ауткаст, така да се каже.
Най-любимото.
Да, и аз винаги затова тази песен Черната овца на Хат ми е любима, защото...
Бавно ни залива морето от тягостни дни. Да, а с какво ще запомниш отиващата си 2024-та?
За мен беше много положителна от гледна точка на нещата, които направих.
Всъщност, можем ли да кажем, че това е годината, в която е действителният старт на кариерата като музикант на Жан Мар?
Абсолютно, да. Това е за първи път в моя живот, който направих повече от две песни, примерно. И за първи път се усетих видян и чут. И този проект с Гого и с Ташо Колев набира скорост за нещо, което, и нещо, което аз съм много благодарен.
Всъщност, ти използваш ли ги тях като онези птици, които сме виждали в джунглата, как са на гърба на хипопотама и се възползват от неговите крака? Те само си седят и си чоплят боболечки в неговата козина и се възползват всъщност от неговата популярност, вече извървян път.
Ами, не се срамувам да кажа, че да. Гого е някакъв огромен ресурс. Човек, който не знам дали много хора си дават сметка колко е талантлив. Той е мултиинструменталист, между другото.
То, според мен, не е това основния му кос, а това, че той някак си вижда.
Абсолютно.
И може би по-точно е да кажем, чува в едни измерения, в които повечето нормални хора дори не подозират, че съществуват.
Абсолютно. Моята песен тотално се промени след като мина през неговите ръце и Ташо, естествено. Тъй, че с такива хора в щатите почти невъзможно да се работи, освен ако не си част от някакъв лейбъл. Тоест, аз имам достъп до хора.
Ти току-що ги нарече национално богатство, не знам дали осъзнаваш.
За мене са, наистина.
Разговорът ни става все по-интересен, поне за мен. Кое е следващото парче?
Ами, една различна стилистика, може би.
С удоволствие.
Believe in Dreams, което е малко Джон Мейерско такова.
Велик. Това, между другото, е и много американско като послание, но я да го чуем. Жан Мар, Believe in Dreams. Even if your memories take you back, your love will find its destiny. Be like a stream. You're blowing, getting high on baby's breath, and all your skies are just a dream, just a dream.
just a dream. For every wish that goes unanswered, the end of time. There's a thousand dreams that come alive, that come alive. Even when they go, you still recline. There is something to believe in. I believe in dreams. I believe in dreams. I believe in dreams. Believe in dreams. I believe in dreams. Don't look back. Things will come and things will go. Oh, we have what happens now. Today can be someone else. What's to do is just be you. Oh, the stars are just like you, just like me. All the money in the world cannot buy back time. There's a thousand rainy days in my life, and that's just fine. Broken up a mirror, now the river's blind. Still got something to believe in. I believe in dreams. Believe in dreams. I believe in dreams. Believe in dreams. I believe in dreams. Believe in dreams. I believe in dreams.
Жан Мар в нашето студио. А, ти всъщност сега идваш от Швейцария, нали?
Вчера пристигнах от Швейцария.
Да, там си живееш. Или всъщност ти кажа, че живееш тук, но по работа просто. Хей, така.
Ами, понеже в момента реално не се занимавам активно с нещо, ходя там да си оправя разни неща. Съответно имаме две дечица, които добре е да знаят, че имат баща. Но... през седмица съм тук, защото имам разни задачи, свързани с музиката.
Добре. А не е ли твърде късно? Защото ти всъщност нямаш издаван албум до сега, нали?
Еми, зависи. Твърде късно за какво? Музиката винаги остава.
Да, да. Мисълта ми е, че това е малко като да правиш секс за първи път на 50. Да, сигурно ще е страхотно. Ама не е ли твърде късно?
Ами, истината е, че за мен е супер яко, защото аз нямам очаквания. Не се притеснявам, финансово съм осигурен.
И... тоест не се прави това за пари?
Не го
ти си като Дейвид Ли Рот.
Абсолютно.
Само за слава и блясък.
Абсолютно. Всяко парче за мен, аз съм като малко дете, скачам и му се радвам.
Това звучи като текст на песен. А в този албум предвиждат ли се песни на български, например?
Много често ме питат това.
Да, и... извинявам се, ако разочаровам очакванията ти за потресаваща оригиналност за въпросите.
Не, истината е, че аз не пея добре на български, защото съм живял 30 години в чужбина и реално английски е най-добрият начин да се изразявам. Не ще да звуча...
Това е всекидневието ти.
Да, и истината е, че аз просто всеки ден съм ставал и лягал с песни на английски и... по-добре се изразявам на английски. Това е истината. И според мен човек трябва да пее на езика, който чувства най-близко до себе си.
Не, разбира се. Ако искаш да се... ако наистина основният мотив е общуване, и още повече... иначе, ако търсиш път за по-лесно възприемане от българска публика,
тогава ти трябва да намериш все пак някаква интерпретация на това, което ти идва отвътре. Не знам дали не го обяснявам прекалено дълго. А всъщност по-късия път е по-добрия. Ти изследваш сърцето си, показваш го каквото е.
Знам, че не е модерно да се казват непатриотични неща, но истината е, въпреки че, както виждате, не говоря с акцент като една певица от близкото минало.
Ето, милата жена, това така и го залепиха. Тя едва ли е единствената?
Аз не говоря много добре български. Нали, това, аз ставам и лягам с новини за България, но истината е, че аз пея по-добре на английски това.
Добре, а всъщност, когато човек може да прави нещо по-добре, няма причини да използва начин, който го поставя в по-кофти позиции и прави нещата по-зле, нали?
Абсолютно. Има и друг момент. Аз имам фантазията, че повече хора трябва да чуят какви невероятни музиканти имаме в България. А най-добрият начин за това е да правим песни на английски, защото иначе ето сега в момента казах, че една от песните ми се пуска по Radio Swiss Pop в Швейцария, което има около 40 000 слушатели.
Hold On беше, нали?
Да. И нали,
да
това нещо няма...
Като фон. Това с... Дори си излел е Делю Хайдутин, не би могло да стане.
Няма как да стане това. И истината е, че...
Още повече, когато всъщност при теб гласът не е просто музикален инструмент, а е изразител на посланията ти в текстовете, които каза ти, че са много важни.
Абсолютно. И истината е, че аз не мога да се изразявам по същия начин на български, както се изразявам по английски. Това е.
На какъв език мислиш и сънуваш?
И на двата. Като псувам, псувам на български. Като мисля някакви по-сложни неща са на английски.
А на какъв сънуваш?
Ами, според мен съня е без думи, то са някакви картини такива. Може би и двете, не знам.
Тези неща на Жан Мар всъщност, извинявам се, ако всички знаят, само аз не, няма да е първият път, в който така се случва, т.е. да мигат с очи хората впечатление от моята неинформираност, но съществува ли концертна формация на Жан Мар и случаи, в които представяш песните си с тези или с други музиканти на сцена, на живо?
Абсолютно, да. И моята формация е Краси Тодоров от група Джереми, Ташо Колев, китари.
От същата тази група?
Да, Марти Профиров от втората по големин. Да кажем,
той
може
не беше ли в ПИФ?
ПИФ, да. Но и Молец. Тъй, че... Да. Имаме си една вътрешна закачка с него там по повод Молец. Марти Профиров и Боил Каранечев от група Бойл на бас.
А кога е следващото ви представяне на живо?
На 7 март с Терпентина в ПАВЕ.
Само... Чак на 7 март?
Ами, ние работиме в момента за по новия материал, тъй че а и група Джереми работят по някакъв материал януари.
Той и Ерсин отделно пусна солово парче, т.е. може би това дава някакви прозорци пък за другите.
Абсолютно, да.
На 7 март в ПАВЕ, само вие ли сте?
С група Терпентина.
Терпентина, това е на Юруков.
Да, и Петко
Славов.
Точно така.
Да, те са силно в посоката по-скоро на наследството на нова генерация. Към коя сцена принадлежи Жан Мар? Нали, в България можем да кажем, че ето, хардкор сцената е много ясно обособена. Имаше хардкор Крисмас, два страхотни дни. Метал сцената, макар и относително фрагментирана, все пак човек може да каже. Кул Ден свирят само с едни и същи, макар и не малко на брой музиканти, Жан Марс кои дружи, освен с Джереми?
Може би най-близките, и аз съм приятел с Тодор, е група Inner Glow. Не са много групите, които са част от това. Джереми и Inner Glow има една-две други групи. Mace Hunters има една група, която въобще не е лоша. Али са своеобразно един стандарт за този тип музика.
Те са и стандарт за хора от IT сферата, които се занимават
точно
с музика. До каква степен Жан Мар е склонен на смело ще го нарека компромиси за това да става все по-известен с музикалните си занимания? компромисът е в това, че видяхме не един и двама, които се поставиха от моя гледна точка в унизителна позиция да се появяват в телевизионни формати, в които да ги оценява жури или публика, като певци, например. Унизително е, защото много от тези музиканти вече имат своите фенове в стандартните и индивидуални техни пътища в така наречения underground.
Ами аз лично нямам...
Много думи казах, не знам дали стане ясно.
Разбрахте. Аз лично нямам нужда от такъв тип валидация.
Много ти благодаря. Да. Тази дума много ми допадна в случай. Да, нямаш нужда.
Аз харесвам един известен продуцент, нарича се Рик Рубин. Има една много интересна книга.
Той е продуцирал Slayer, Beastie Boys, глава на American Recordings, но всъщност не само. Оказа се, че точно през 90-те той е разтворил таланта си като ветрило в почти всички стилове.
Абсолютно. Има един подкаст, който е много ценен, препоръчвам го на слушателите. И той казва, че човек или музикант трябва да пише музика първо за себе си и после за другите.
Публиката не е важна.
Не е важна, защото ако ти започнеш да пишеш музика за другите, тогава ти губиш своята автентичност като музикант.
Ще си позволя да добавя към това цитат на непрежеримия Кирил Маричков, за когото никога не говоря в минало време. Още преди 32 години, при началото на Радио Тангра, той каза: аз не искам да правим радио за всички. Първо, защото това е невъзможно, и второ, защото изобщо не ме интересува. Има хора, чието мнение и одобрение и валидация, както казваш ти, изобщо не ми е важна. Коя е Макая? Защото докато си говорим, започна парчето Жан Мари Макая Ain't Just a Thing.
Макая е едно момиче, което бих искал да кажа, аз открих.
Тоест, тя е твое откритие?
Мое откритие, смея да кажа. Пея в един пиано бар, но за мен е един от изключителните гласове, женски гласове в българската рок музика.
Макая пее сама или е част от група?
В момента е част от нашата група. Предстои, не знам дали мога да споделя, но да, предстои участие с група Пив, което е предложено, и според мен те първо ще чувате за нея, но е мое откритие. Казвам го по радиото официално.
Да, Жан Мар от критера на Макая.
Точно така.
Мисля, че дойде време да се разделим. Къде ще прекара Жан Мар тези празници? В Швейцария, в Америка или в България?
В България твърдо съм решил да си прекарам. Ще потърся някоя кръчма, която прави автентична българска храна от едно време.
Боб. Пълнени чушки с боб.
Точно така.
Може би и кюфтета на другия ден.
Сърми.
Аха. Вегетарианец ли си?
Не, абсолютно.
Не, защото някои от хората, които ни свързаха, са вегетарианци. Затова реших.
Да, аз опитах да не ям месо една година и ми се отрази зле и съм категорично против.
Аз също съм категорично против човек да прави неща, които го карат да не се чувства добре. Точно. Това по принцип е отвратително, и тук дори не говоря за изборите на Кърт Кобейн, Честър Бенингтън или Крис Корнел, още повече, че там, както показват резултатите от токсикологичните проби, те са били под въздействието на нещо при всички случаи. С коя композиция на Жан Мар да завършим?
Ами,
можем пак да пуснем Summer's Gone или Halo?
Ами, може би, да, да пуснем Halo пак, защото аз се гордея с тази песен. В момента е в две класации и надявам се повече по-нататък.
Като нищо може да се появи и в трета. В четвъртък, кога да го очакваме този албум?
Определено между март и юни месец другата година, защото юни месец ставам на 51, а исках да си издам албума преди...
51-я щат има един велик филм.
Да, точно.
Книгата?
Книгата те първа ще завършвам. Оказа се, че когато човек има много свободно време, прави повече неща, отколкото като няма.
Това е невероятно откритие. Добре, всъщност академично как се развива? За това не говорихме само.
Ами аз завърших с три, така се каже, специалности в Щатите и ми беше много трудно.
В кой университет?
Ами в Нью Джерси, в един университет, който се нарича Ренъл Пол Каледж, ама това няма значение, но завърших с три специалности. В момента завършвам четвърта, магистър психология във Варненския свободен университет.
А, тук в България? Да. Защо пък във Варна?
Ами защото позволяват да се работи дистанционно, което е ценно за мен.
Магистър какво? Психология?
Психология, да.
Ага, това има ли отражение в по-новите ти текстове?
Абсолютно, конкретно в Halo, примерно.
И не случайно ще завършим с това, а предишните ти три американски, как се казват, специалности или е думата, дипломи, са? Закачил ли си ги у вас? Какво пише на тях?
Биология, информационни системи.
А, така. Биология?
Да.
И после говори, че откъде идвали теориите на конспирациите. Биология, информационни системи и?
Музика.
А, и музика се пак. Да. Какво научи от преподавателите там? И каква музика? Общо музика, теория на музиката, маркетинг на музиката, история на музиката или всичко това?
История на музиката и маркетинг на музиката учих. Конкретно това, което научих също е, че когато човек се фокусира върху прекалено много музикална теория, влиза в едни рамки, които на мене лично не ми действат много окей. Но тук, примерно, имам хора като Краси...
Тодоров,
които...
Ние никога няма да забравим изключителния му брат също така.
Абсолютно.
А вие с него в Америка виждахте ли се? Или той беше в Лос-Анджелес?
Не, всъщност аз се запознах с Краси чрез моя братовчет Петър Дундаков.
Стига, бе!
Да.
С Пешо сте братовчеди?
Да.
Тибетски баби... сърца и мой съсед, само че той учеше не в 6-то, а в 133-то.
Бабите ни бяха сестрита, се срещахме на семейни.
Колко интересно.
Да.
Гледай ти колко е малък светът. Она е концепция за глобалното село, не знам, но ние сме си от Еро село. А, добре, всичките тези неща, които си учил, те са всъщност доста разнообразни и различни. Плюс възможността да имаш такъв пътнически триъгълник сърцето на Европа, защото Швейцария е горе-долу по средата. Съединените щати и България, което пък е на югоизточния фланг на НАТО. С какво изпълват сърцето ти? По-скоро с оптимизъм или с е, саш си ебе майката?
Ами напоследък започна да клоникам е, саш си ебе майката. Но аз вярвам в човешкото и затова уча психология и ще продължавам да се боря за човешкото. И противно на моя IT бекграунд, ще се опитвам да се боря против тази AI вълна.
Мислиш ли, че човечеството в сегашния момент има достатъчно съпротивителни сили, не бих го казал, а по-скоро достатъчно вътрешна сила да съхрани това, което е важно за него?
Ами, аз имам усещането, че нещата трябва да прелеят преди да се събудим. Явно просто трябва да...
А това няма да мина без жертви?
Абсолютно, да.
Ей, дано не сме от тях. Аз няма да излизам. Ами аз... Следващата тази година ще напълня мазето с консерви, царевица и риба тон.
Баба Ванга е казала всите българи да се върнат в България до 25-та година и аз се слушам.
Добре, Жан Мар, господин Маринов, много благодаря. А, имате ли нещо общо с знаменития Георги Маринов от света на нова генерация и PayGo и така нататък?
Не, аз съм един от малкото българи, които си промениха името, за да носят българско име вместо чуждото име на баща ми.
Ага, а то как е?
То е Раджабали.
Звучи екзотично.
Да.
Като ястие в индийски ресторант.
Абсолютно. Те, които ме познават от английската, ме знаят с това име.
Така ли? Като да. Много люто и ястие в индийски ресторант. Завършваме с Halo. Надявам се твоят оптимизъм да не се окаже психологически безпочвен. И весели празници! I can't understand the way the story goes. It burns in me, this fire. Can you tell me what I'm supposed to mean? Some get rich by telling lies. Others give because
Shine on me.